Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti o zajmu Svetske banke Srbije od 88 miliona evra za restrukturisanje društvenih preduzeća.
To su preduzeća koje predstavljaju godinama, znači, veliki problem i otpori u svim tim preduzećima jako veliki, jer verujte, najteže je kad ljudi izgube posao.
Da li je BiH spreman da sprovede ekonomske reforme, što su očekivanja od britansko-nemačke inicijative? U protekloj godini u Srbiji je bilo manje nasilja nad LGBT osobama nego ranije, pokazao je godišnji izveštaj, ali ambasador Velike Britanije u Beogradu, Denis Kif, očekuje oštriju reakciju države.
Nasilje ne se može tolerisati ni po koju cenu. Pravovremena reakcija policija i sudstva je tu ključna.
Repriziramo i tematski blok Pred vratima Evrope.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pre toga o odlaganju glavne rasprave na sudu Splitu povodom zahteva državnog tužilaštva da trojica bivših hrvatskih vojnih policajaca osuđeni za ratne zločine protiv civila srpske nacionalnosti u splitskoj vojnoj bazi Lora početkom 90. godina nadoknade državi iznos isplaćen za oštetu porodici jednog od dvojice ubijenih civila, beleži Eni Zebić.
Čini se da splitski suci ne čitaju novine, i to već dulje vrijeme, zbog toga što prvo okrivljenom Tomislavu Dujiću, koji već 10 godinu u bijegu od hrvatskog pravosuđa, nije dostavljena dokumentacija koju je sudu dostavila Jagoda Bungur, supruga i opunomoćenica treće okrivljenog Emilija Bungura, koji je također već 10 godina u bijegu, odgođena je za danas zakazana glavna rasprava na Splitskom općinskom sudu. U ovom postupku Splitsko općinsko državno odvjetništvo traži da trojica bivših hrvatskih vojnih policajaca osuđenih za ratne zločine protiv civila srpske nacionalnosti u splitskoj vojnoj bazi Lora nadoknade državi iznos isplaćen za odštetu obitelji jednog od dvojice tamo ubijenih civila, Gojka Bulovića, i to 1.060.000 kuna, oko 140.000 eura, uvećano za zatezne kamate i parnični trošak. O današnjoj raspravi za naš radio govori glasnogovornik Općinskog suda u Splitu, Mario Franetović.
Ročište je održano, međutim, dostana je za prvog tuženika izvršena isticanje na oglasnoj ploči. Pa zapravo i nije bilo nekih procesnih radnji, nego samo utvrđenja suca i dokazni prijedlozi. I zaključak suda je da budući dokumentaciju predanu na današnjem ročištu treba dostaviti tuženiku pod jedan Tomislavu Dujiću. Današnje ročište se odgađa, a sljedeće zakazuje za dan 22. svibnja 2015. u 9 sati.
O kakvoj se vrsti postupka ovdje radi, pojasnila je ranije za naš radio pravna savjetnica nevladine udruge Dokumenta, Milena Čalić-Jelić.
Znači, radi se o regresnoj tužbi. Tužbu podnosi sama država protiv pravomoćno osuđenih pripadnika Hrvatske vojske radi povrata novca isplaćenog na ime naknade nematerijalne štete srodnicima oštećenih ili samim oštećenicima.
Njih trojica osuđeni su jer su od proljeća do jeseni 1992. u prostorijama vojne baze Lora držali veći broj zatočenih civilnih osoba, uglavnom srpske nacionalnosti, pod sumnjom da su sudjelovali u neprijateljskim djelovanjima. Pri tome su, kaže se u presudi, vrijeđali njihovo ljudsko dostojanstvo, ponižavali ih, fizički i psihički zlostavljali, mučili i tjelesno kažnjavali, sve do usmrćenja dvojice zatočenika Gojka Bulovića i Nerada Kneževića. I obitelji Nerada Kneževića isplaćena je odšteta, i to u iznosu od nešto više od 90.000 eura. Pred sudom u Splitu, gdje se ročište odvijalo, prosvjedovalo je 50 hrvatskih ratnih veterana. Predsjednik udruge ratnih vojnih invalida Splitsko-dalmatinske županije Željko Batina kaže za naš radio da su došli izraziti potporu obiteljima trojice tuženih za vraćanje novca.
Sada Ministarstvo obrane pokušava naplatiti 1.060.000 kuna, a oni ionako živu na rubu egzistencije. Povodom toga smo mi prosvjedovali, jer ako se ta presuda donese, oni će najvjerojatnije završiti na ulicu, jer država neće birati sredstva da im zapljeni imovinu, stan ili obiteljsku kuću.
Ova trojica osuđenih u takozvanom postupku Lora 1, u kojem je 8 bivših hrvatskih vojnih policajaca osuđeno na ukupno 53 godine zatvora, nisu jedini osuđenici za ratne zločine, od kojih država regresnom tužbom traži povrat novca isplaćen obiteljima njihovih žrtava. Za povrat novca tuženi su i bivši general Mirko Norac za dva slučaja, zatim Tihomir Orešković, Stjepan Grandić i Ivica Petrović Petrić. Do sada je jedan slučaj završen nagodbom. Brojni su slučajevi isplate štete žrtvama ratnih zločina ili obiteljima. Prema medijima samo za Loru isplaćeno je oko 350 tisuća eura. Dvoje preživjele djece iz obitelji Zec dobilo je, iako u tom slučaju zbog jako sumnjive procesne greške, počinitelji ubojstva njihovih roditelja i maloljetne sestre nisu procesuirani i kažnjeni, izvan sudskom nagodbom 200 tisuća eura. Zbog toga što su Dujić i Bungur u bijegu, tek je prošlog ljeta započelo i drugo suđenje za ratne zločine u vojnoj bazi Lora početkom 90-ih protiv petorice od ukupno 8 osuđenih u prvom postupku. Oni su optuženi za ratne zločine nad ratnim zarobljenicima, psihičko i fizičko zlostavljanje zarobljenih pripadnika JNA i srpskih paravojnih formacija, od čega su 3 zarobljenika i umrla. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku ekonomske teme u Srbiji, Bosni i Hercegovini, u budžet Srbije, ali sa konkretnom svrhom. Prvi deo zajma koji je odbor izvršnih direktora Svjetske banke utorak odobrio Srbiju u iznosu od 88,3 miliona evra bit će usmeren na podršku za rešavanje pitanja 514 društvenih preduzeća, onih koji kao nerešeni slučajevi godinama unatrag čekuju agenciji za privatizaciju. Kako podlači ekonomista Juri Bajec, upotreba ovih sredstava izrazito je namenska, odnosno ne kao što je ranije bio slučaj, prepuštena na volju vlastima u Srbiji, pripremio Miloš Teodorović.
To su preduzeća koje predstavljaju godinama znači veliki problem državi, jer jednostavno za njih nikakvog rešenja se do sada nije našlo u smislu privatizacije, pronalaženje strateškog partnera, mogućnosti da se ta preduzeća snađu na tržištu i da posluju po tržišnim uslovima. Ovde Svetska banka želi da podrži vladu koja je definisala vrlo konkretan program raščišćavanja, da kažem, terena na tom području i imajući vidu činjenicu da verovatno najveći broj tih preduzeća teško da će moći da nađe strateškog partnera, znači neće moći da se privatizuje, znači vrlo je moguće da će većina tih preduzeća ići u stečaj. Ova sredstva su zapravo data kao podrška konkretnim naporima vlade da zaista taj proces započne i da u tom smislu ga olakša u ekonomskom i socijalnom smislu.
Ovo je rečima jeftinije dođe uzeti ovaj zajam od 88,3 miliona evra nego trpiti godišnji gubitak od 690 miliona.
Tako je. Zajmovi Svetske banke su uvek povoljni, jer prvo postoji taj grace period, znači jedan odgođen period uopšte početka otplate kredita uz veoma nisku kamatnu stopu i mislim da je, da kažem, da je bitno, naravno, pre svega da se taj novac iskoristi za namenu koju sam rekao. Znači država ima rok, kao što znamo, da to uradi do kraja godine. Ja lično mislim da će to biti veoma teško, jer lako je završiti posao sa možda više od polovine tih preduzeća s obzirom na mali broj zaposlenih, tu zapravo i nema neke aktivnosti, pa i socijalni problemi su tu manji, ali će se na kraju doći na jednu grupu od nekoliko desetina krupnih preduzeća gde je naravno su i otpori u svim tim preduzećima jako veliki, jer verujte, najteže je kad ljudi izgube posao, bez obzira što je to situacija koja, bojim se, će biti, kažem, veoma često prisutna.
Beogradski ekonomista Juri Bajec u intervju za Radio Slobodna Evropa. Nakon Srbije o ekonomskim reformama u Bosni i Hercegovini, BiH se prihvatajući nemačko-britansku inicijativu da će sprovesti neophodne reforme da bi se odblokirao europski put zemlje obavezala da će u što kraćem roku napraviti ekonomske reforme, smanjiti javnu potrošnju, rasteretiti privredu velikih nameta, zatim omogućiti otvaranje novih radnih mesta i poboljšati poslovnu klimu kako bi postala atraktivnija za direktna strana ulaganja. Mnoge međunarodne organizacije uključile su se da je pomognu tome, no može li BiH odgovoriti najvećem izazovu, tačnije osigurati političku stabilnost? Pripremila Mirna Sadiković.
Privlačenje stranih investicija prioritetan je zadatak u Bosni i Hercegovini, jer je vrlo značajno za Bosnu i Hercegovinu da dobije što više stranih investicija s obzirom na resurse koje ima, a koji nisu u dovoljnoj mjeri iskorišteni. Najčešće je rabljena rečenica u političkom životu Bosne i Hercegovine u proteklih 20 godina. Ovakve poruke su naročito česte u izbornim godinama, bilo da je riječ o biranju državnih ili zvaničnika na nižim nivoima vlasti. No podaci pokazuju da je svake godine sve manje stranih investicija u Bosni i Hercegovini. Tako je 2014. godina završena sa nešto više od pola miliona maraka. Za prvih 9 mjeseci u 2014. godini prema podacima Centralne banke Bosne i Hercegovine bilo je 554 miliona konvertibilnih maraka ili 250 miliona eura direktnih stranih investicija. No prilike će se možda promijeniti s obzirom na velikodušnu ponudu Europske unije da Bosni i Hercegovini da zeleno svjetlo za potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, iako nije uradila neophodne reforme. Upravo taj sporazum mogao bi, kaže u Vanjsko-trgovinskoj komori Bosne i Hercegovine, spasiti ugled koji Bosna i Hercegovina ima među ozbiljnim investitorima. Ekonomista Duljko Hasić.
Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju predstavlja zaista dobar iskorak u pravcu stvaranja pozitivnog imidža o državi Bosni i Hercegovini i mogućnosti da investicije dolaze. Međutim, ono što je bitno jeste da Bosna i Hercegovina mora napraviti odgovarajuće pospremanja, mora napraviti izmjene u oblasti zakonodavne regulative, mora uraditi ekonomske i strukturalne reforme koje očekuju, bit će to bolni rezovi, ali neophodni.
Upravo zbog činjenice da je ovo posljednja šansa za Bosnu i Hercegovinu, Agencija za promociju stranih investicija FIPA zatražila je pomoć i od UN-ove Agencije za trgovinu i razvoj da sačini dokument koji sadrži sve manjkavosti poslovnog ambijenta, ali i preporuke kako poslovanje u Bosni i Hercegovini učiniti efikasnijim. Direktorica Agencije za promociju stranih investicija Jelica Grujić.
Mora postojati stabilno makroekonomsko okruženje sa jasnim investicionim politikama koje se usmjeravaju prema stranim investitorima, raspoložive resurse, moramo da imamo infrastrukturu, ljudske resurse.
Predstavnici UN-ove Agencije za trgovinu i razvoj prošle godine boravili su u Bosni i Hercegovini u dva navrata i razgovarali sa predstavnicima vlasti, privrednicima, međunarodnim organizacijama i na osnovu analize dali svoje preporuke šta je neophodno uraditi kako bi se pojednostavili uslovi za povećanje stranih investicija u Bosni i Hercegovini. Chantal Dupeski je šefica projekta UNCTAD-a.
Zaključili smo da je Bosna i Hercegovina zemlja sa mnogo potencijala i može privući strane investitore. Međutim, smatramo da je pravni i regulatorni okvir previše komplikovan da bi ga strani ulagači razumijeli i zbog toga je nivo direktnih stranih ulaganja do sada bio nizak. Mi smo analizirali pravni okvir i dali smo preporuke kako bi se pojednostavio i učinio manje komplikovanim.
No, jedan od ključnih elemenata za poboljšanje klime za strane investitore je politička stabilnost, a zato je opet neophodna politička volja, kaže pomoćnik ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Dragiša Mekić.
Nijedan investitor neće ući u državu koja je politički nestabilna, imate tu po ekonomskoj teoriji politička stabilnost. Druga stvar, vi znate da su krediti još uvijek skupi, a kad pitate banku zašto su skupi, oni će vam reći politička nestabilna država, nestabilnost vraćanja. Mislim da kad se uspostavi politička stabilnost i kada se okrenemo sa standardima Europske unije, tada će se veliki dio barijera u poslovanju ukloniti, samim tim omogućiti priliv investicija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U programu Radija Slobodna Evropa o nasilju nad LGBT osobama u Srbiji, koje je u 2014. bilo neznatno manje nego u prethodnoj godini, ali i dalje postoji izražena diskriminacija pripadnika ove populacije, navodi se u godišnjem izveštaju nevladine organizacije Gay Straight Alliance. Na skupu u Srpskom parlamentu, gde je izveštaj predstavljen, evropski predstavnici pozvali su vlasti da obezbede da se i ove godine održi parada ponosa, beleži Zoran Glavonjić.
U zaštiti pripadnika LGBT zajednice policija je imala dosta posla, pa je tako zabeleženo 7 fizičkih i 12 verbalnih napada, 11 osoba je procesuirano, bilo je 66 pretnji putem društvenih mreža, zbog čega je podneto 45 krivičnih prijava. Nebojša Stefanović, ministar unutrašnjih poslova, rekao je da su svima zagarantovana jednaka prava i slobode.
Brinemo i o LGBT populaciji i nećemo dozvoliti njihovo bezbednostno ugrožavanje samo zato što su ljudi drugačije seksualne orijentacije. Srbija ne sme biti plodno tle za širenje mržnje prema bilo kome koje drugačije seksualne orijentacije, drugačije vere ili nacije.
Dokument o stanju ljudskih prava prezentovan je u Skupštini Srbije, gde su predstavnici države i Evropske unije kao ključni korak ka boljem statusu LGBT osoba u Srbiji naveli održavanje prošlogodišnje parade ponosa u Beogradu. Denis Kif, ambasador Velike Britanije u Srbiji, rekao je da je održavanje parade bilo dokaz političke volje, ali da su potrebne i sistemske mere.
Slučajevi nasilja su vrlo zabrinjavajući, čak i kada izveštaj pokazuje da su u blagom padu. Nasilje ne se može tolerisati ni po koju cenu. Pravovremena reakcija policija i sudstva je tu ključna. Svaki vid nasilja prema LGBT osobama mora se ostro osuditi i efikasno sankcionisati.
Ključno za unapređenje prava LGBT osoba, poručili su zvaničnici zemalja Evropske unije, u narednom periodu biće efikasno procesuiranje nasilnika poput pripadnika ekstremističkih organizacija i navijača huligana, čije aktivnosti već duže vreme pojačano nadzire i policija. Novina je da je pre godinu dana u MUP-u počela dodatna obuka policajaca koji pohađaju specijalne kurseve u cilju unapređenja saradnje sa LGBT populacijom. Luka Bianconi iz delegacije Evropske unije u Srbiji rekao je da se LGBT osobe u Srbiji svakodnevno suočavaju sa diskriminacijom i netolerancijom u svim oblastima života, kao što su školstvo ili zdravstvo.
Ovi izveštaji navode da je najveća diskriminacija u oblasti zapošljavanja. Od svih LGBT osoba, trans osobe su najugroženije i u najtežem položaju. Pomenuo bih ovde i udžbenike koji se koriste u školama. U njima se i dalje nalaze tekstovi koji doprinose širenju diskriminacije i homofobije. I nadamo se da će Ministarstvo prosvete promeniti sporne sadržaje udžbenika u skladu sa preporukama Poverenice za zaštitu ravnopravnosti.
Evropski predstavnici jasno su poručili da očekuju da se Parada ponosa nesmetano održi i ove godine u Srbiji, a osnovna ljudska prava LGBT osoba važna su i za integraciju Srbije u Evropsku uniju. Jadranka Joksimović, ministarka zadužena za evropske integracije, kaže da Srbija ljudska prava unapređuje prvenstveno zbog sebe, a ne zbog Evropske unije, što ne isključuje i poštovanje tradicionalnih shvatanja i vrednosti.
Potpuno je u redu da postoje tradicionalisti koji doživljavaju drugačiji koncept društva i društvenih prava i sloboda, ali sve do one mere do koje ne ugrožavaju pravo i slobodu onih drugih koji se po nečemu razlikuju.
Srbiji predstoji rad na promeni društvene klime i aktivna borba protiv predrasuda prema LGBT osobama, u čemu bi civilno društvo kroz podršku institucijama trebalo da ima ključnu ulogu. Meho Omerović, predsednik parlamentarnog odbora za ljudska i manjinska prava, zaključuje da se LGBT osobe i dalje nalaze u veoma teškom položaju, pre svega u ostvarivanju osnovnih prava i sloboda.
Zbog toga je veoma važno da se o njihovom položaju što je moguće više govori na različitim nivoima, uključujući i onaj koji je najviši u kome se danas nalazimo, a to je Narodna skupština.
Kao mali ali značajan korak ka ostvarivanju prava LGBT zajednice, učesnici skupa ocenili su da je izveštaj GSA predstavljen u Skupštini Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I za kraj, u skraćenom izdanju našeg programskog bloka Na vratima Evrope možete čuti posećanje na dan prijema BiH u Veće Evrope pre 13 godina, zatim kako su studentkinje iz Tuzle doživjele praksu u Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu, te s kojim se problemima suočavaju BiH mlekari zbog nemogućnosti izvoza na evropsko tržište. Pripremila Gordana Sandić Hadžihasanović.
Radio Slobodna Evropa. Emisija o evropskim integracijama.
Na vratima Evrope.
U aprilu mjesecu 2002. godine na prigodnoj svečanosti u Strasburu, Bosna i Hercegovina je postala punopravna članica Vijeća Evrope. 13 godina poslije, u maju 2015. Bosna i Hercegovina će preuzeti predsjedavanje Vijećem Evrope, dok je upravo ovih dana zabilježila tek korak naprijed u procesu integrisanja, otvoreni proces aktiviranja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Tog 25. aprila 2002. kada je Bosna i Hercegovina zvanično primljena u Vijeće Europe, sjećaju se učesnici svečanosti u Strasburu. Među njima je bio i tadašnji član predsjedništva Živko Radišić, koji je tom prilikom izjavio:
"Prijem Bosne i Hercegovine doživljavamo i kao priznanje o ukupnim naporima koje je Bosna i Hercegovina ostvarila u minulih 6-7 godina, ali istovremeno doživljavamo i kao spremnost Europe da još snažnije zakorači u Bosnu i Hercegovinu."
Danas za naš program Živko Radišić kaže:
"Ja sam imao sreću da budem prisutan tome svečanom činu i kompletno predsjedništvo tadašnje Bosne i Hercegovine je bilo, i to je bila vrlo značajna manifestacija podrške Bosni i Hercegovini i s druge strane spremnosti, izraz spremnosti Bosne i Hercegovine da slijedi put civilizovane Europe, tako da smo svi sa dužnom pažnjom i velikim očekivanjima dočekali, doživjeli taj trenutak. Prošlo je godina od toga, naravno stekli smo i određena iskustva, nažalost nisu ona onakva kakva smo očekivali prije 10-12 godina, ali što je to, ne ovisi sve ni o Europi, niti o nama, ima tu mnogo drugih faktora koji utiču."
Pretpostavljam, gospodine Radišiću, da pratite aktuelnu situaciju u Bosni i Hercegovini. Šta vas najviše zabrinjava danas?
Mi smo svjedoci brojnih problema, naravno ima objektivnih stvari koje ne ovise samo o nama, ali meni najviše smeta ono što direktno ovisi o nama, a nemamo dovoljno volje, dovoljno sloge, dovoljno odlučnosti, dovoljno pameti, rekao bi, da izađemo iz tog začaranog kruga. I u svemu tome najviše svakako opterećuju sadašnje ekonomske i socijalne neprilike koje nas prate, pogotovo sa stanovišta zapošljavanja, sa stanovišta budućnosti, perspektive mladih generacija. I drugo, opterećuje me, mislim to je relativna stvar, ko sam ja i šta sam, ali kao građanin svakako teško doživljavam ovu neslogu, ovo nejedinstvo. Uz malo, kažem, dobre volje svima može biti naravno mnogo bolje nego što je sada, ali nažalost u sve se umiješala neka ekstremna politika, ekstremni nacionalizmi i neke druge pojave koje opterećuju zdrav razum svih, a nije sporno da kao narodi, kao građani, kao ljudi imamo mnogo više onoga što nas spaja od onoga što nas razdvaja.
Pet studentica završne godine Pravnog fakulteta u Tuzli prije nekoliko dana su u takmičenju pred Europskim sudom za ljudska prava u Strasburu odbranile upravo prava ljudi kroz neke prethodne predmete ovog suda. S njima je razgovarala Maja Nikolić.
Uspješno su i argumentirano iznijele podneske i aplikacije, a nakon nekoliko dana obrane stavova u Bosnu i Hercegovinu su se vratile kao pobjednice. Vildane Šljivić.
Takmičenje je sastavljeno iz dvije faze. Pismena faza se sastoji od istraživanja sudstva, odnosno presuda Evropskog suda za ljudska prava, te na osnovu toga pisanje podnesaka, dakle i aplikanata i respondenata, s tim da smo zastupali jedne i druge, i usmene faze, dakle izlaganja svog teksta navedenog u podnesku.
Azra Jahić kaže nam da ni sama nije vjerovala koliko se ljudska prava krše kroz sudske presude u brojnim europskim demokratskim zemljama. Ističe da su ljudska prava u mnogim zemljama tek floskula, ali ne i ono o čemu se vodi računa.
Pred Evropskim sudom za ljudska prava najveći kršitelj su stvari Turska, Francuska i Italija. To su te neke zemlje za koje mi mislimo sad da se promovišu ljudska prava. Međutim, svugdje je to bolna tačka. Iz različitih nekih uzroka, ali baš svugdje je to mnogo aktuelno, a na neki način opet je više floskula nego što je to u stvari ono pravi srž temeljenog društva što trebalo da bude. I zbog toga je meni drago što smo mi stekli ovaj iskustvo, jer u našoj budućnosti možemo i u naše obične općinske sudove, nebitno, na najnižim nivoima možemo unijeti te neka nova saznanja, možemo se više brinuti o ljudskim pravima, više paziti da se ti da ti postupci, da ti procesi ne krše ta neka osnovna ljudska prava.
Studentica Janet Djebo ističe da je ovo jedinstveno iskustvo jer su svi imali priliku proširiti svoja znanja o Europskoj konvenciji za ljudska prava, ali i posjetiti sve najznačajnije europske pravosudne institucije.
Jako je pozitivna činjenica da su ljudi iz Vijeća Europe prepoznali to da samo ulaganje u mlade danas može da nam pomogne u budućnosti, da mi u svoj sistem u BiH involviramo, znači, samo to prisustvo Europske konvencije, da mi primjenjujemo samo Europsku konvenciju u domaćem zakonodavstvu, i to je zapravo i bila čitava poenta ovog projekta koji je mene jako onako hrabrio da se možda u budućnosti bavim s ljudskim pravima, što nisam imala baš priliku na fakultetu da se bavimo, možda u okviru samo onako sporedno u okviru nekih predmeta.
Odlazak u Strasbourg kruna je dugogodišnjeg i upornog rada i zalaganja. Anja Bošnjaković kaže da je ovaj projekt Vijeća Europe doprinio zbližavanju mladih pravnika iz cijele Bosne i Hercegovine.
Da smo višestruki državni prvaci i da to pokažemo nekim drugim nepristrasnim sudijama.
Natjecanje u Strasbourgu za mnoge od njih bilo i poziv da u skorijoj budućnosti i same budu nositeljice dobrih zakonskih propisa kako bi ljudska prava i u Bosni i Hercegovini zaista bila prava. Studentica Maida Džonlić ističe da će u Bosni i Hercegovini na tom polju zajedno morati raditi i stručnjaci i nositelji vlasti.
Mislim da je naša država još uvijek na dugom putu do nekog uspjeha, da još možemo da radimo na tome. Treba imati u vidu da je potrebno još i političke volje i dogovora da bi mi u potpunosti ostvarili slobodno i uživanje i poštivanje ljudskih prava i sloboda.
Mljekari u Bosni i Hercegovini imaju problem sa viškom mlijeka koji nemaju gdje da skladište, ali ni da prodaju, jer od ulaska Hrvatske u Europsku uniju tržište Europe je zatvoreno za VH mlijeko. Prerađivači traže od nadležnih da konačno riješe problem izvoza, a s druge strane proizvođači mlijeka upozoravaju da sa prestankom otkupa može doći do gašenja velikog broja farmi. Javlja Gojko Veselinović.
Od jula 2013. godine mljekare u BiH ne mogu izvoziti svoje proizvode na tržište Hrvatske, na kojim su plasirale godišnje više od 40 miliona litara mlijeka. Rezultat ovakvog stanja je da su domaće mljekare ušle u 2015. godinu sa povećanim stanjem zaliha mlijeka za koje nisu u mogućnosti da nađu adekvatno tržište. Kemal Hrnjić, predsjednik grupacije prerađivača mlijeka BiH pri Spoljno-trgovinskoj komori, ističe da su tražili od svih relevantnih institucija da se pod hitno počnu rješavati problemi u ovoj industriji.
Znači, treba nam se pomoć. Mi smo godinama prepušteni proizvođač i prerađivač jedni drugima. I koliko je prerada mogla usisati toga, usisali smo. Sad smo došli na nivo da više to ne možemo. Mi tražimo samo da nam se u par mjeseci dođemo u situaciju da dobijemo izvoznički evropski broj. Ako mi to ne dobijemo, ne možemo razvijeti industriju, ne možemo razvijeti ni primarnu poljoprivredu. Ne možemo očekivati bilo koga u ovoj zemlji da se razvija, a svaki dan nam je uže tržište. Sutra će nam i cesta postaviti uvjete na koje nećemo moći ispoštovati. Zbog administrativnih problema.
Jedan od onih mljekara koji su ispunili sve tražene uslove kako bi njegova farma ispunjavala EU standarde jeste i Ostoja Nikolić, predsjednik udruženja stočara Bijeljina. Prema njegovim riječima, nerad BiH institucija dovešće do gašenja farmi u BiH.
Mislim da će posljedice biti katastrofalne, jer doći će do uništenja stočnog fonda na području naše države. Mislim da država Bosna i Hercegovina nije stala u zaštitu svojih farmera, svojih proizvođača, odnosno da nije uredila sistem kako bi naše mlijeko moglo da ide za izvoz u Europsku uniju.
A u čemu je tačno problem sa izvozom, pojašnjava Radmila Čojo, pomoćnica ministra poljoprivrede RS-a zadužena za veterinarstvo.
Zakon o veterinarstvu, zakon o hrani, zakon o poljoprivredi i ruralnom razvoju treba da se usvoje i implementiraju. Dalje je problem organizacije veterinarske inspekcije, izostanak jasnog komandnog lanca, i treća jako bitna stvar je i dalje je prisutno nepostojanje integracionog sistema oko obavještavanja koji se odnosi na Kancelariju za veterinarstvo, entitetska ministarstva i subjekata koji posluju hranom životinjskog porijekla. Preklapanje nadležnosti također nije riješeno.
Procjenjuje se da je trenutno u mljekarama u BiH na stanju oko 10 miliona litara mlijeka koje predstavlja višak u zalihama, a za koje mljekare nemaju rješenje.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno!